iawn i chi am y cyfle i mi ddod ac i rannu tipyn bach o'r gair o bore yma. Dwi wedi colli'r cyfle i fod efo chi yn y cnawd yma yn bresennol. Wrth gwrs, roedd gen i'r fraint i baratoi rhai bethau trwy fideo tra'n oedd y pandemig yn mynd ymlaen. Ond mae'n hyfryd iawn i fod efo chi heddiw. Dwi ddim yn siarad am ddim byd newydd heddiw. Bydd popeth yn hollol gyfarwydd i chi. Mae'n bregeth o atgoffa am rai bethau sy'n bwysig heddiw. Ac y byddwn ni'n edrych yn nes ymlaen ar ddiwedd y darlleniad heddiw. Hynny yw Rhufeiniaid 3 ac adnodau 21 i 26. A dwi'n dymuno darllen y rhan yma unwaith eto, ond efo tri chyfieithiad. Just i ni glywed sut mae pob un yn cyfieithu'r geiriau yma. Just i roi tymyn bach mwy o ystyr. Felly dwi'n dechrau efo Bible Cymraeg Newydd, ond yn awr yn annibynnol ar gyfraith y mae cyfiawnder Duw wedi ei ymlygu. Y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwy'n tystiolaeth iddo. Ond cyfiawnder sydd o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth oherwydd y maent oll wedi pethu ac yn amddifad o ogoniant Duw. Gan ras Duw ac am ddim y maent yn cael eu cyfiawnhau trwy prenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu, yr hwn a osodoedd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod trwy ffydd, gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw. Ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. Ac rwan efo Beibl William Morgan. Ac yr awr hon yr eglurwyd cyfiawnder Duw heb y ddedd wrth gael tystiolaeth gan y ddedd a'r proffwydi, sef cyfiawnder Duw, yr hwn sydd trwy ffydd Iesu Grist i bawb ac ar bawb a gredant. Canys nid oes gwahaniaeth o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. A hwy wedi ei cyfiawnhau yn rhad trwy ei rasef, trwy'r prenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a osodoedd Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawnder ef trwy faddeiant y pechodau a wnaethyd o'r blaen, trwy ddioddef garwch Duw, i ddangos ei gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai e fe yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau yn neb sydd o ffydd Iesu. Ac Bible.net. Ond mae Duw bellach wedi dangos i ni sut allwn i gael perthynas iawn gyda ge. Dim cadw'r gyfraith i ddewig ydy'r ffordd, er bod y gyfraith a'r proffwydi yn dangos y ffordd i ni. Y rhai sy'n credu sy'n cael perthynas iawn gyda Duw am fod Iesu y Mesia wedi bod yn ffyddlon, mae'r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau'n hunain. Duw sy'n gwneud y berthynas yn iawn. Dyma ydy rodd Duw i ni am fod y Mesia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni'n rhydd. Drwy ei ffyddlondeb yn tywell ei waed, roddodd Duw ein aberth i gymryd y gosb am ein pechod ni, cafodd ei gosbi yn ein lle ni, roedd yn dangos fod Duw yn berffaith deg er bod pechodau pobl yn gorffennol heb ei cosbi cyn hyn, bod yn amyneddgar oedd e, ac mae'n dangos ei fod yn dal yn berffaith deg wrth iddo dderbyn y rhai sy'n credu yn Iesu i berthynas iawn ag ei hun. Wel, y byddwn ni'n edrych mwy am y testun yma nes ymlaen. mae'r cyflwyniad tipyn bach yn hir. Achos dwi'n teimlo'r angen i siarad am rhywbeth sy'n digwydd yn ein byd Cristnogol heddiw. Yn aml iawn, dwi'n gweld bod rhywun fy mod i'n licio, dwi'n licio sut mae'n pregethu neu sut mae'n ysgrifennu llyfrau. Ond dwi'n gweld yn ddiweddar llawer o bobl sy'n just gadael dysgeidiaeth iach. Ac yn derbyn pethau sydd ddim yn iach, sydd ddim yn yr efengyl yn ôl fy marn i. Ac dwi ddim yn credu bod rhaid i ni drafod y pethau yma unwaith eto, ond dan ni'n trafod y pethau yma. Y cwestiwn, beth yn union a naeth Iesu trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad? Beth ddigwyddodd efo'r groes? Na, pa bwrpas a gyflawnodd Iesu trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad? Dwi ddim yn gwybod pam mae'n rhaid i ni drafod y peth eto, ond mae'n rhaid i ni drafod y peth eto. Ac mae'n da iawn i ni ein hatgoffa ni ein hunain am y pethau sylfaenol, er mwyn i ni gadw dysgeidiaeth iach, dysgeidiaeth faiblaidd. Mae'r Cristnogion yn tueddu cytuno â'i gilydd a wnaeth Iesu gymodi ni efo Duw rhywsut trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Da ni'n, wel, rufflu yn cytuno am hwn. Ond, dyna ni ddim yn cytuno â'n gilydd yn union sut wnaeth Iesu hwn trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Dyma'r cwestiwn. A dyna ni fel Cristnogion, a dyma fy marn i, dwi'n credu bod yn iawn, ond da chi'n meddwl dweud wrth ei wedyn, os dwi'n iawn, neu beidio. Ond dyna ni fel Cristnogion wedi dadlau'r cwestiwn hwn efo'n gilydd ers canrifoedd, a dyna ni'n parhau dadlau'r cwestiwn hwn. Achos bod y cwestiynau hyn yn dal i gael a'i trafod ymhlith Cristnogion, hoffwn i edrych ar y cwestiwn yma yn arbennig trwy lygaid ein testyn heddiw, Rhufeiniaid 3, ond ddim trwy broses neu safbwynt diwinyddiaeth neu athroniaeth Cristnogol. Dwi ddim yn erbyn diwinyddiaeth. Iach, dwi eisiau bod yn glir. O, mae John yn erbyn diwinyddiaeth, athroniaeth Cristnogol. Na, ond hoffwn i edrych ar y peth yn symlach na hynny. Hyd yn oed pan oeddwn ni yn y coleg baiblaidd i baratoi i fod yn weinidog. Roeddwn i'n edrych ar bethau mewn ffordd mwy ieithyddol. Dyma pam dwi'n gwneud lot efo Groeg ac Hebraeg. A dwi eisiau gwybod beth mae'n dweud a sut mae'n bosib i ni gyflawni y gair yn ffyddlon. Dwi ddim yn erbyn diwinyddiaeth, ond fel arfer dwi'n edrych ar bethau yn symlach. Ac yn hytrach na defnyddio lot o ddiwinyddiaeth yma, hoffwn i edrych ar y cwestiwn o safbwynt symlach na hynny. Hynny yw wrth ddefnyddio tipyn o synwyr cyffredin. Dwi wedi clywed rhywun yn dweud, wel, dydy synwyr cyffredin na courtesy cyffredin chwaith ddim mor gyffredin y dyddiau yma. Ond synwyr cyffredin, dwi'n dod o fferm yn Tennessee. Ffermwr oeddwn i blynyddoedd yn ôl. Ond, efo ffermwyr, da ni'n just edrych pethau yn syml. Mae'n y broblem, oce, dyma'r broblem, dyma beth mae'n rhaid i ni wneud, a dyna ni. Synwyr cyffredin. O, ia, wrth gwrs. Ac yn Tennessee, da ni'n siarad am synwyr cyffredin fel hyn, horse sense. Ac am ddysgeidiaeth academaidd book learning. Ac wrth gwrs, da ni'n gwerthfawrogi book learning hefyd. Er enghraifft, os dwi'n mynd at y meddyg, gobeithio bod gan y meddyg tipyn o book learning. Gobeithio. Ond beth am synwyr gyffredin? Ond wrth gwrs, dwi'n meddwl am geiriau am eiria Oswald Chambers. Dwi wedi bod yn darllen Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, ers blynyddoedd. A dwi'n mynd trwy'r Beibl bob blwyddyn wrth fynd trwy'r llyfr yma. Mae Oswald yn dweud, mae Oswald yn anghatgoffa'n i bod synwyr cyffredin yn ôl safbwynt y deyrnas yn hollol wahanol na synwyr cyffredin yn ôl y byd. Felly, pan dwi'n dweud synwyr cyffredin, dwi'n siarad am synwyr cyffredin yn ôl egwyddorion y deyrnas. Ella synwyr y deyrnas, ar un bosib i ddeud hwn, dwi'n swnio'n iawn, ond dyna ni, da chi'n deall beth dwi eisiau dweud. Felly, yn dod yn ôl at y pwynt heddiw, ac ynglyn â cwestiwn hwn, sef sut naeth Iesu gymodi ni a Duw, da ni'n tueddu gwneud un o ddau gamgymeriad yn fy marn ni. Yn gyntaf, ar un llaw, da ni'n tueddu dweud a naeth Iesu ddim ond un peth trwy ei farwolaeth ac atgyfodiad. Ond yn ôl synwyr y deyrnas, synwyr cyffredin yma, os dydy'r pethau hyn ddim yna caer naill a llall neu canso un allan, dwi ddim yn gweld y problem wrth gredu a naeth mwy nag un peth trwy ei farwolaeth. Mae hwn yn bosib. Dwi'n tueddu bod person both and, ddim either or, both and, yn arbennig pan dwi yn Ffrainc. A dwi'n cael pryd o fwyd, a dwi'n cyrraedd amser pwdin, a mae'n y chwembwyle, a'r mws o siocla, a'r minio, a'r bwydlan yna. Wel, dwi ddim yn gweld yr angen i dewis rhwng nhw. Dwi'n cael y ddau, pam lai? Fel da chi'n gweld, dwi'n mynd i Ffrainc yn aml iawn. Ond dyma'r peth, os does da ddim angen, pam dewis? Ond mae'n bosib i ni weld mwy am waith Iesu, bod mwy arbennig unigryw fel hyn. Felly, does dim problem i mi bod yn bosib i Iesu wneud mwy na un peth ar y groes. Yr un a oedd yn cant y cant yn ddyn a cant y cant yn ddiw ar un peth, does na ddim byd sy'n rhy anodd i ddwef. Ond, yr ail beth, ynglyn â'r ail gamgymeriad bod ni'n tueddu gwneud, yn aml iawn, da ni'n derbyn bod posibilrwydd, a dwi'n derbyn posibiliadau un, dau a tri, ond ddim hwn. Dwi'n licio pedwar, Felly mae un, dau, tri yn iawn, ond dwi pedwar ddim yn dda. Dwi ddim yn licio'r posibilrwydd yna. A mae hwn yn digwydd fel arfer achos bod yna rhywbeth anghyfforddus neu costus neu rhywbeth arall am y posibilrwydd yma. Felly mae hwn yn gamgymeriad hefyd i ddweud, o, mae'r pethau yma yn iawn, ond heblaw hyn. A dyma'r peth fy mod i'n hoffi edrych ar y bore yma. Felly, gawn ni edrych ar y posibiliadau. Tri posibilrwydd. A gawn ni ddechrau wrth atgoffa ni ein hunain am y posibiliadau bod Crisnogion yn derbyn fel ateb i'r cwestiwn beth yn union naeth Iesu trwy ei farwolaeth ac atgyfodiad. Beth yw ystyr y groes? Does na ddim byd newydd yma, da chi wedi clywed bob un o'r pethau yma, ond dwi'n dechrau efo posibilrwydd cyntaf, bod y groes yn y siampl neu fodel moesol i ni. Hynny yw, mae'n posibilrwydd neu safbwynt hwn yn dweud bod bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn dangos natur cariad go iawn i ni, ac yn rhoi model i ni sut i ddod yn ôl at Dduw a sut i fyw bywydau moesol trwy ddilyn y siampl Iesu. A mae'r Testament Newydd yn siarad am hynny. Yn 1:4-2 ac adnoddau 21 a 22, mae'n dweud, canys i hyn i'ch galwyd oherwydd dioddefwyth Crist yntau er eich mwyn chwi gan adael i chwi y siampl i chi ganlyn yn ôl ei draed ef, yng ngeiriau'r ysgrythu'r ni naeth ef bechod ac ni chafwyd twyll Nein, nein. Ein Studium Jahren, irgendwann. Beth am Johan in der Tree, ac arno da in der Tree in der Chwech. Ar ydy chwi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd a hynny'n gwbl briodol oherwydd dyna wy fi. Os wy fi felly a minna'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi fe ddylech wythau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi ar ydych wythau i wneud fel yr wy fi wedi ei wneud i chwi yn wir wy'n dweud wrthych nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr ac nid yw'r un a anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Ac Hebraid 12 ac arno 2, gan gadw yn golwg ar Iesu awdur a pherffeithwydd, a pherffeithydd ffydd er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen fe o ddefodd ef y groes heb ddiffyglio gan ddiystyru gwarth ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorsedd fainc Dyw. Felly, mae Iesu yn rhoi esiampl i ni. Mae'n rhoi model i ni ar y groes. Ond, os da ni'n atal yma, os da ni'n derbyn y posibilrwydd yma ar ei bennau hun, dydy'r posibilrwydd hwn ddim yn ddigon. Mae angen mwy yma. Mae'n y broblemau cwestiynau sy'n cael eu codi yn syth os da ni'n derbyn dim ond hwn a ddim byd arall. Pan da ni'n derbyn y posibilrwydd hwn fel yr unig posibilrwydd, dyma un problem. Os oes Iesu yn rhoi esiampl yn unig o fywyd moesol neu system foesol, beth sy'n well am lwybr moesol Iesu nag unrhyw system foesol arall? Does na ddim lot o wahaniaeth. Mae Iesu yn rhoi just system foesol i ni. Mae hwn yn broblem, dwi'n meddwl. Unwaith eto, dwi'n meddwl am y peth efo synwyr cyffredin, just yn syml, di a gwyn. Hefyd, mae'n dibynnu felly ar ein cyfiawnder ond ddwmnïau'n hunain. Wel, dwi ddim yn credu bod Paul yn cytuno efo'r syniad yma. Yn Effesiaid 2, adnodau 8 a 9, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd nid eich gwaith chwi yw hyn, roedd Dyw y Dyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Dydy'r posibilrwydd hwn ddim yn egluro pam roedd rhaid i Iesu farw er mwyn iddo ef gymodi ni a Dyw. Dydy'r posibilrwydd yma ddim yn egluro cwestiwn yma. Hynny yw, pan mae'r testament newydd yn siarad am iachawdwriaeth, rhag beth ar un i'n cael anghachub. Does na ddim byd yn y posibilrwydd yma sy'n egluro. Felly mae yn wir bod Iesu yn rhoi model i ni, ond mae'n rhaid i ni fynd yn bellach er mwyn i ni wybod mwy am bwrpas Iesu yn y groes. Yr ail beth, mae Iesu yn brydwerth. Da ni'n gyfarwydd efo hwn, siŵr o fod. Mae'r syniad yma yn hen ac roedd yn gyfarwydd iawn ar gyfer y bobl ar y pryd yng nghyfnod yr Hen Testament a'r Testament Newydd hefyd. Yn syml iawn iawn, a mae o'n syml iawn iawn, ddim yn gymhleth o gwbl, mae'r posibilrwydd hwn yn deall roedd y greadigaeth dan reolaeth y diafol trwy'r cwymp a dan ei gyd mewn caethiwed i'r diafol, ond daeth Iesu fel dyn i brynu ni yn ôl i Dduw trwy ei aberth, ond doedd y diafol ddim yn deall roedd Iesu yn fab Dduw a ddim ond dyn da. Tipyn o sneak attack, os ydych chi'n licio. Felly ar ei atgyfodiad, mae Iesu dangos gwirionedd ac wedi talu'r ddyled yn llwyr. Dyma pan da ni'n siarad am Iesu yn talu'r ddyled, dyma'r syniad. Mae'r Beibl yn siarad am y syniad hwn. Mae Iesu yn siarad, mae Iesu yn dweud bron yr un peth yn Matthew ac yn Mark. Yn Matthew 20 a 28, mae'n dweud, fel mab y dyn, na ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawr. Ac hefyd yn Marc, penod 10, ac adnod 45, oherwydd mab y dyn yn tai ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei unioes yn brydwerth dros lawr, bron gair yn ôl gair. 1 Timotheus 2, ac adnoddau 5 a 6, oherwydd un Duw sydd ac yn cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion sef Crist Iesu yn tai yn ddyn. Fe'i roes o'i hun yn brydwerth dros bawb, yn dystiolaeth yn yr amser priodol i fwriad Duw. Felly, mae hwn yn rhan o'r broses, ond os da ni'n atal yma, mae'n y broblem. Mae'n y lot o broblem. A dyma un broblem mawr. Ac unwaith eto, mae'r syniad yma yn gyfwyr mewn ffordd, ond os da ni'n atal yma unwaith eto, mae'n y gwestiynau. Ac un mawr, mae deoliaeth yn berygl mwyaf wrth atal yma, efo'r ail beth yma. I weld bod y diafel yn gyfartal a Duw ynglyn â nerth a phwrpas a ddoethineb. A dydyn nhw ddim yn gyfartal o gwbl. A dyma'r berygl os da ni'n stopio yma. Os da ni'n atal yma, mae'n rhaid i ni fynd ymlaen at rhywbeth arall. Unwaith eto, does dim byd newydd am y pethau hyn heddiw. Ac y trydydd peth yma, da ni'n gweld bod Iesu yn goncwerwr. Christus Victor, mae pobl yn dweud. A mae'n debyg iawn efo'r syniad bod Iesu yn brydwerth yw'r syniad yma. Am Iesu fel y goncwerwr neu gorchfygwr dros y diafol. Naeth Iesu dal i pris a'n rhyddid ac wedi concro nerth dryglion ni am beth hefyd. Yn Colosiaid 2 ac adnoddau 14 ac 15. Ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein hrwymo i'r gofynion a'n gwneud ni yn ddyledwyr. Y mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu fe'i hoeliodd ar y groes, diarfogodd y tymosogeithir ar awdurdodau a'i gwneud yn sioegr bron y byd o'r ymdaith a'i fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Ac yn ymlaen. Felly, da ni'n gweld buddugoliaeth Iesu dros pwerau drygioni. A dyma'r problem yma. Mae'n y lawr o bobl heddiw, hyd yn oed Cristnogion Efengylaidd, sy'n eisiau stopio yma. Ond mae'n y problem. Mae hwn yn wir, mae'r pethau i gyd yn iawn, ond ddim yn ddigon. Achos bod y pethau eraill yma, tri phosibirwydd yma, yn delio efo pethau allanol. Mae rhaid i ni ddelio efo'r pethau mewnol. A dyma'r peth. Os da ni'n atal yma efo Christus Victor a'r pethau eraill, mae'n beryglus iawn. A mae'n lawr o gwestiynau sy'n cael ei godi yn syth. Dwi'n meddwl bod y cam nesaf ac angenrheidiwr yw'r syniad bod Iesu wedi cymryd ein lle ar y groes i dalu'r pris ein cosp pechod. Mae Duw yn gyfiawn. Da ni wedi clywed y gair yma efo stori plant. Mae Duw yn gyfiawn. Dydy Duw ddim yn medru derbyn pechod yn ei bresenoldeb. A dydy Duw ddim yn medru yn derbyn ni efo pechod ynddo ni. A mae Iesu wedi cymryd fy lle i, fy nghosp i ar y groes. A mae hwn yn angenrheidiol. Achos os da ni'n stopio, os da ni'n atal efo Christus Victor, a mae'n y lawr o bobl yn gwneud hwn, mae nhw'n dweud na, da ni ddim yn medru mynd yn bellach. Mae hwn yn rhy anodd. Os da ni'n stopio yma, mae'n y lawr o gwestiynau sy'n dod i meddwl i. Ac unwaith eto, dwi'n edrych ar y peth yn syml iawn. Efo synwyr cyffredin. Yn gyntaf, os da ni'n atal yma, mae hwn yn golygu does dim cyfrifoldeb personol ynglyn â'n pechod a phechodau. The devil made me do it. A pan da ni'n cael ein rhyddhau gan nerth reolaeth y diafol, wel, dyma popeth. Rhywbeth o du allan. A dan ni'n pechu ddim ond oherwydd y ffaith bod ni'n byw dan gaeth iwed i'r diafol. Victim ydw i. Victim y diafol ydw i. O, dan ni'n defnyddio'r gair victim yn aml iawn y dyddiau hyn. A dyma'r syniad. Victim neu dioddefwr ydw i. Ond yna i'n testyn dan ni'n gweld adnod 23 unwaith eto sy'n gyfarwydd iawn i ni. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn amddifad o goniant Duw. Dydy hwn ddim yn sôn am y diafol o gwbl, ond mae'n sôn amdano ni. Mae ein pechod yn gwahanu ni o ddi wrth Duw. Beth arall? Os da ni'n atal yma efo Christus Victor, mae'n anodd iawn i ni dderbyn y mwyafrif o'r Hen Testament. Dyma'r broblem. Oherwydd pwyslais ar ddigofaint bod ni'n gweld yn yr Hen Testament. Ac yn anffodus, weithiau da ni'n medru meddwl bod na ddau ddiw. Un yn yr Hen Testament sy'n sanctaidd ac yn gyfiawn ac yn flin, efo digofaint ac yn ymlaen, ac un arall yn y Testament Newydd, efo Iesu, ymaddeiant, yn gras, a chariad, ac ymlaen, ac yn ymlaen. Ond mae'r ddau beth yn bresennol yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd. A dyma'r peth sy'n bwysig iawn. Mae'r Hen Testament yn siarad am ddigofaint Duw. Fel arfer, dydy ddim yn siarad am ei ddigofaint ynglyn â'r diafol neu bwerau drygionau, ond ynglyn â'n hanfyddlondeb a phechodau. Siarad amdano ni. Mae'n testyn yn dangos y cysylltiad yma rhwng yr Hen Testament ac agwedd Duw ynglyn â'n pechodau a gwaith Iesu ar y groes. Yn adnod 21, mae'n dweud, ond yn awr yn annibynnol ar gyfraith y mae cyfiawnder Duw wedi ei ymlygu, y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwy'n tystiolaeth iddo. Ac nes ymlaen, yn adnod 25, mae'n siarad am system aberthol yr Hen Testament yma, ond wrth siarad am Iesu. Drwy ei ffyddlondeb yn tywell ei waed, roddodd Duw yn aberth i gymryd y gosb am ein pechod ni. Cafodd ei gosbu yn ein lle ni. Roedd yn dangos fod Duw yn berffaith deg er bod pechodau pobl yn y gorffennol heb ei gosbu cyn hyn, bod yn amyneddgar oedd e. Ac wrth gwrs, yn Hebreau 10 ac adnoddau 10 i 14, mae Hebreaid yn dweud, yn unol ar y wellus honno yr ydym wedi ei sancteiddio trwy gorff Iesu Gris sydd wedi ei offrymu unwaith am byth, a mae pob offeriad yn sefyll beunydd yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro, aberthau na allant byth ddileu pechodau, ond am hwn wedi iddo offrymu un aberth dros pechodau am byth. Eisteddodd ar ddeheulaw Duw yn disgwyl bellach hyd o'n i osodir ei elynion yn droedfaint i'w draed, oherwydd ag un offrwm y mae wedi perffeithio am byth y rhai a santeiddir. Dyma Iesu. Rhywbeth arall sy'n dod i'n meddwl yma. Os dan ni'n atal yma efo'r posibiliadau cynt, y tri pheth cyn hynny, does dim angen derbyn Iesu yn bersonol. Does dim angen gwneud unrhyw fath o benderfyniad am Iesu Grist. Does dim angen i ni edu farhau achos mae pechod tu allan i mi. Does dim angen edu farhau. Does dim angen i mi droi at Iesu mewn ffydd achos does na ddim cosp. Rwan mae Iesu wedi cael y cosp sydd wedi dinistrio pwerau drygion i felly dwi'n iawn. Ond dydy hwn, dydy'r syniad yma ddim yn delio efo'r pechod yma. A dyma'r problem. Mae'n rhaid i ni dderbyn Iesu. Dyma ffordd bod Duw wedi cynllunio. I ni dderbyn trwy ras, a trwy ffydd a'i rasef. Mae'n rhaid i ni dderbyn Iesu. er mwyn i ei nabodef. Yn Ioan 1 ac adnodau 10 i 13, mae'n dweud, roedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei dderbyniodd, roes iddynt hwy y rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o wellus cnawd, nac o wellus gŵr, ond o Duw. Mae Duw yn gwahodd i ni dderbyn ef ac ei aber. A dyma'r peth ola yma, cwestiwn sy'n dod i meddwl. Os da ni wedi cael ein gwaredu rhag pwerau drygion ni sydd wedi cadw ni mewn caeth iwed i bechod, sut mae'n bosib i ni barhau pechu? Bai pwy ydy pechod rŵan? Dyma'r cwestiwn. Os does dim caeth iwed mwy, does dim byd allanol sy'n gorfodi i ni bechu. Ond, dyma'r ffaith. A bydd hwn yn syndod, dwi'n siŵr, dwi ddim yn berffaith. Eto. Dwi'n gwneud camgymeriadau. Sut mae hwn yn bosib? Wel, mae'n bosib oherwydd dwi'n pechu ddim ond oherwydd dylanwad pwerau gyrgion ni, ond oherwydd y ffaith bod na rhywbeth ynddo sydd wedi torri. Mae rhywbeth sydd wedi torri lawr, pechod, a ddim ond pechodau, ond pechod, sef etifeddiaeth pechod. Er enghraifft, mae yna lawr o bobl, hyd yn oed o bobl sy'n derbyn y tri peth cyntaf, sy'n eisiau dweud, wel, da ni gyd yn cael ein geni yn dda, a da ni'n dod yn ddrwg trwy ddylanwad y pwerau yma. Gen i ddim plant, ond dwi'n gweld lot o plant. A dwi'n Uncle John i lawr o blant cynhadon yn y byd. A dwi'n gweld rhai bethau ddiddorol. Does dim rhaid i neb ddysgu iddyn nhw sut i ddweud celwydd. Ydych chi wedi gweld hwn? Does neb yma fel hyn, dwi'n siŵr. Ond efo plant tu allan, mae hwn yn digwydd weithiau. Mae plentyn yn dweud celwydd. Sut mae o wedi dysgu hwn? Wrth gwrs, os oes yna esiampl drwg yn ei fywyd, bydd yn gwneud pethau drwg mwy na thebyg. Ond, efo rhieni da iawn, Cristnogion da iawn, does dim rhaid i ni ddysgu plant sut i'w wneud drwg. Mae'n dod yn naturiol. Does dim rhaid i mi ddysgu'r bechgan. Wel, dyma sut i dorri gwallt y chwaer. Ia, fel hyn, dyna ni. Na, mae'n gwybod yn union sut i wneud. Mae'n rhaid i ni ddysgu plant sut i wneud dda. Sut i behafio. Pam. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth. Oherwydd y maint oll wedi pechu ac yn amddifad o goniant Duw. Dyma pam mae'r Bible yn arbennig y Testament Newydd yn dangos y gwahaniaeth rhwng pechod, etifeddiaeth pechod sy'n tu mewn fy ywellus a pechodau, a pethau drwg fy mod i'n wneud. Ac wrth edrych chi maeth eto ar yr adnodau yma, gan ras Duw ac am ddim y maint yn cael eu cyfiawnhau trwy'r preneddigaeth sydd yng Nghrist Iesu, yr hwn a osodoedd Duw ger bron y byd yn ei waed yn Abercymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechodau'r gorffennol yn amser y matal Duw. Ia, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawn hau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu Grist. Mae'n iawn os da chi isio credu bod Duw wedi rhoi esiampl ni trwy'r groes. Mae'n iawn. Mae'n iawn os dan ni'n gweld Iesu fel brydwer, mae Bibl yn siarad am hynny, wedi prynu ni yn ôl. Mae'n hyfryd iawn i feddwl am Iesu fel y concrewr dros y pwerau, drygioni, ond mae'n rhaid i ni gadw hyn. Does na ddim iachawdwriaeth yn neb arall, achos does na ddim remedi i bechod, dim ond Iesu Grist, dim ond ei farwolaeth ar y groes, ei aberth drosom ni. Dyn ni'n gwybod hwn, ond dwi'n siŵr bod chi wedi gweld rhywbeth yn y papur newydd Cristnogol neu ar y teledu am Christian enwog sydd ddim yn credu yn hwn mwy ar hyn o bryd. Mae'n rhaid i ni ddal ati wrth ddeall bod Iesu yn yr unig aberth dderbyniol i maddau i ni a'n cychodau tu mewn ac i goncro'r dylanwad y drwg tu allan. Mae ef yn argwydd ac yn gwaredwr. Er mwynhau elw. Amen.